Šajā nedēļas nogalē Liepāja pulcēs Latvijas rallija līdzjutējs, jo Vēju pilsētā un tās apkaimē sestdien un svētdien notiks noslēdzošais Eiropas rallija čempionāta posms, pēc kura tiks kronēts jaunais Eiropas rallija čempions. Kamēr braucējs sacentīsies Liepājas apkaimē, tikmēr pašā Liepājā notiks ātrumlaju sacensības un pilsētas ātrumposmu trasē dosies Lada ieskaitas sportisti, jeb notiks tā saucamais žiguļu kauss. Tikmēr pats rallijs šogad ieguvis vairākus jaunus, līdz šim neredzētus ātrumposmus. Ņemot vērā rudenīgos un lietainos laikapstākļus, atsevišķu ātrumposmu maršruts var mainīties, taču kā sarunā ar Latvijas radio pastāstīja viens no sacīkšu organizatoriem, Raimonds Strokšs, situācija Kurzemes ceļos šobrīd ir pieņemama un viņi rūpīgi seko līdz laikapstākļu izmaiņām, kas vēl var ieviest savas korekcijas.
Protams, laikapstākļi nav tie patīkamākie, ko mēs tur redzam aiz logu šobrīd, bet mēs tam ļoti cītīgi sekojam. Šobrīd notiek arī treniņi. Tā Kurzemē vairākām komandām gan šodien, gan rīt, gan vakar notika. Mēs sekojam, kā ceļš mainās, kas notiek un nepieciešamības gadījumā būs kaut kādas izmaiņas ātrumposmos, bet par to jau mēs ziņosim, ja tāds būs, jo šobrīd pagaidām viss izskatās normāli un bez problēmām.
Tikai dažas dienas pirms rallija sākuma savu dalību atsaucis viens no ātrākajiem un talentīgākajiem pašmāju braucējiem Ralfs Sirmacis. Sportists pagājušajā gadā uzvarēja Liepājā un arī šogad būtu bijis starp galvenajiem favorītiem uz uzvaru savās mājās. Taču finansiālas problēmas ieviesušas savas korekcijas. Pagājušajā sezonā Sirmacis ar savu stūrmani Artūru Šiminu uzvarēja 3 Eiropas rallija čempionāta posmos un kopvērtējumā bija trešais. Taču šogad ekipāža nomoka finansiālas problēmas, kā rezultātā viņi startējuši tikai Azoru salu rallijā, kur vairāku plīsušu riepu dēļ palika 7. Vietā. Sirmacis Latvijas radio atklāja iemeslus, kāpēc atteicies no starta pašmāju posmā.
Aprunājoties ar menedžeriem un tā tika nolemts, ka šo posmu nestartēsim, teiksim, tā nākotnes vārdā, jo nākotnē plānots braukt VRC2 ieskaitē un šajā posmā mēs varētu startēt, bet mums būtu obligāti jāuzvar, bet tas ir ļoti sarežģīti izdarāms, jo es neesmu braucis kopš marta, tāpēc vairāku faktoru dēļ tika nolemts, ka labāk nestartēsim šajā posmā.
Tikmēr Liepājā ieradušies visi ātrākie Eiropas rallija piloti ar poli Kajetanu Kajetanoviču priekšgalā. Polijas sportists Latvijā trešo reizi pēc kārtas var nodrošināt uzvaru sezonas kopvērtējumā. Cīņā par uzvaru Liepājas ceļos noteikti plānu iesaistīties arī somu talants Kalle Rovanpera, kurš visa gada garumā demonstrējas lielisku ātrumu Latvijas rallija čempionāta posmos. Kuram no sportistiem Liepājas apkaimes ceļi izrādīsies veiksmīgāki, noskaidrosim šodien un rīt. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.